Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dayang dan ini agenda awal ni khas. Pastinya ia tidak sama seperti hari-hari lain. Hari ini kita bawakan khas kepada anda. Usik-usik di media sosial, katanya ada yang dah kemas pun beg nak balik kampung. Yang booking tiket bas, tiket kapal terbang, kereta api pun dah ada. Dah mungkin terbayang wajah keluarga, ibu ayah, adik-beradik yang selama ini mungkin terpisah sebab COVID-19. Pekatan rindu sangat. 11 Oktober dah boleh rentas negeri. Tapi saya tak nak ganggu keterujaan itu. Namun ada perkara yang perlu kita ingat, yang mana COVID itu masih lagi ada. Bagaimana kita nak jalani fasa endemik selepas ini? Jadi bersama saya, Menteri Kesihatan Yang Berhormat Kari Jamaluddin, bersama saya di studio malam ini. Assalamualaikum and are you okay, YB?
Waalaikumsalam. Terima kasih, Ihsan. Are you okay itu merujuk kepada Hari Kesihatan Mental Betul. Sedunia pada hari ini. Terima kasih kerana tanya. I'm okay, thank you. Are you okay?
Alhamdulillah, saya baik. Hari ini pun banyak senyum. Tetapi itu isu yang kita nak bawa. Yeah. Kita nak melihat kepada sisi endemik. Kita reopening safely. Tapi YB, adakah apa yang diumumkan hari ini refleksi kepada situasi COVID-19 hari ini?
Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada trend pengurusan pandemik COVID-19 dengan penularan virus SARS-CoV-2 ini, kita melihat bahawa ia sekarang ini menunjukkan penurunan dari segi jumlah kes. Kalau kita ambil jumlah kes pada minggu ini berbanding dengan minggu lepas, turun sebanyak 25%. Tetapi bagi saya, bukan hanya jumlah kes sekarang ini, sebab jumlah kebanyakan daripada kes jangkitan sekarang ini, 98%, adalah kategori 1 ataupun 2. Maksudnya tidak ada gejala ataupun kalau ada gejala, gejala yang ringan sahaja disebabkan liputan vaksinasi yang sangat-sangat luas sekarang ini. Jadi kita kena tengok indikator yang lain. Sebab itu saya telah minta Tan Sri Noh Hisham, kita jangan terlalu tumpu kepada jumlah kes harian. Walaupun itu masih lagi penting, tetapi mesti dibaca bersama dengan indikator lain seperti indikator jumlah kematian. Kita ambil contoh jumlah kematian yang tertinggi tercatat pada bulan Ogos, 1 hingga 7 Ogos, 2,344 kematian. Manakala pada minggu ini adalah 360 kematian. Penurunan sebanyak 85%. Jumlah kematian di luar hospital, apa yang dikenali sebagai brought in death juga, telah turun sebanyak 89%. Kemuncak COVID wave yang ini, gelombang ini, penggunaan katil ICU 96%, hampir 100%. Sekarang ini dah 60%. Jadi kalau kita melihat semua indikator ini, walaupun kita masih lagi belum menang dan jauh lagi daripada endemik yang kita selalu sebut, kita masih lagi dalam tempoh transisi ke endemik, saya boleh simpulkan dengan indikator yang saya sebutkan tadi dan juga liputan vaksinasi yang luas, 90% penduduk dewasa. Sekarang ini golongan remaja 70% sekurang-kurangnya satu dos. Saya rasa pengumuman ini tepat pada waktu dan masanya. Tetapi kita jangan leka dan kita jangan mengambil ringan soal SOP.
Ya. YB, kita dah capai 90%. Sebelum ini mungkin yang menunggu 80%. Tetapi kenapa ia dinaikkan kepada 90%?
Baik, kita melihat kepada beberapa perkara. Contohnya varian Delta. Ya. Di mana keboleh jangkitannya adalah lebih tinggi daripada varian-varian asal. Dan juga dari segi kesannya kepada mereka yang dijangkiti lebih teruk daripada varian-varian asal. Yang kedua, kita juga kena melihat dari segi 90% ataupun 80% itu adalah angka purata nasional. Di mana ada negeri pada waktu itu yang masih lagi belum mencapai 60% pun populasi dewasa. Tapi alhamdulillah, saya menjangkakan pada bulan Oktober ni semua negeri dan insya-Allah mungkin Sabah juga akan sampai 80%, nilai ambang 80% populasi dewasa yang lengkap divaksinasi, dan 80% daripada golongan remaja juga insya-Allah akan lengkap divaksinasi pada bulan ini. Jadi kita ambil keputusan bahawa mungkin 90% ini mengambil kira jumlah purata ataupun nilai purata di negeri-negeri adalah lebih cermat dan selamat daripada 80%.
YB melalui transisi mesti kepada Menteri Kesihatan dan itu juga memberi dan juga melihat kepada bagaimana impak vaksinasi ini.
Saya melihat vaksinasi ini mempunyai impak yang sangat tinggi.
Ya.
Dan di Malaysia kita mempunyai satu, kita telah melaksanakan kajian real world data yang menunjukkan keberkesanan vaksin kita, sama ada vaksin Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca, yang telah menurunkan kemungkinan kematian ataupun kemasukan ke ICU lebih daripada 80%. Dan ini adalah bukti bahawa vaksin mempunyai perlindungan kepada kita. Ya, mungkin vaksin tidak 100% mengelak kematian, kemasukan ke ICU ataupun jangkitan. Tetapi dengan adanya vaksin, ya, sama ada mana, tak kiralah jenama vaksin apa, ia memberi perlindungan kepada kita, terutamanya terhadap gejala yang teruk dan juga kematian.
Yang tak vaksin tu bagaimana, YB?
Yang tak vaksin, kita harap mereka akan tampil untuk divaksin, dan mereka akan melihat kepada data yang telah diterbitkan bahawa orang yang tidak vaksin lebih kemungkinan untuk meninggal, lebih kemungkinan untuk masuk ke dalam ICU. Dan pada waktu ini ada beberapa sektor yang sudah meletakkan syarat kalau sekiranya nak terus kerja dalam sektor tersebut, sebagai contoh penjawat awam, mereka diwajibkan untuk menerima vaksin. Ada syarikat-syarikat yang dah mula tampil dengan garis panduan baru kepada pekerja mereka. Kalau pekerja mereka ingin terus bersama dengan syarikat tersebut, mestilah lengkap divaksin. Dan kita tidak akan ubah SOP kita. Ramai yang tanya saya, apa SOP baru pada hari ini? Esok nak rentas negeri. Saya kata, SOP yang sama. Yeah. Tidak ada SOP. Cuma SOP yang sama, hanya mereka yang divaksinasi sahaja yang akan dibenarkan masuk ke restoran, yang akan dibenarkan masuk ke pusat beli belah, yang akan dibenarkan untuk solat di masjid dan sebagainya. Itu kekal. Dan kita akan pastikan bahawa penguatkuasa, polis dan sebagainya terus menjalankan pemantauan secara rawak untuk memastikan bahawa ada pematuhan kepada mandat vaksin ini.
Implikasinya termasuk tidak boleh rentas negeri.
Ya, sudah pasti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah umumkan bahawa kita hanya membenarkan mereka yang telah divaksinasi untuk merentas negeri. Kita telah bincang panjang lebar dalam jawatan kuasa pengurusan pandemik COVID. Bagaimana kita nak kuatkuasakan begitu? Sama ada kita nak ada sekatan jalan raya di setiap pintu masuk negeri. Bayangkan kesesakan jalan yang akan timbul disebabkan langkah tersebut. Jadi kita berpandangan bahawa langkah yang lebih mudah untuk dilaksanakan adalah kita buat pemantauan dan juga kita buat penguatkuasaan secara rawak oleh polis dan juga agensi-agensi penguatkuasaan yang lain yang tetap akan dijalankan. Kalau kita buat sekatan di pintu masuk negeri, tidak praktikal dan sebenarnya tak boleh dilaksanakan.
YB, pengumuman ini pastinya keterujaan itu oleh semua rakyat Malaysia. Dah boleh balik kampung dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang perlu kita faham adalah bagaimana kawalan kendiri nak faham untuk buat ujian antigen untuk pastikan selamat. Tetapi adakah rakyat betul-betul mahu dan juga tahu menilai bagaimana tahap kesihatan itu diperlukan?
Baik, sekarang ini bila kita cakap soal kita nak hidup dengan COVID-19, kita nak transisi ke arah endemik, ya, di mana penyakit ini akan sentiasa berada di masyarakat dan mungkin akan ada beberapa kes outbreak dari masa ke semasa seperti denggi ataupun seperti virus H1N1 dahulu. Tetapi ke arah endemik itu, kita kena tanamkan satu budaya yang baru. Budaya tindakan kesihatan awam kendiri ataupun self public health measures, di mana kita sendiri mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan kita dan juga kesihatan mereka yang ada di keliling kita. So, sebagai contoh, Perdana Menteri telah sarankan, walaupun tidak wajib, tetapi telah sarankan kalau nak balik kampung, nak jumpa ibu bapa yang berumur. Dan kita tahu COVID ni dia, kalau dia menjangkiti ataupun kalau ibu bapa kita yang berumur, yang berusia warga emas, dijangkiti dengan COVID, tambah pula mereka mempunyai penyakit-penyakit seperti sakit jantung, apa, kencing manis dan sebagainya, mereka akan terkesan dengan gejala yang teruk daripada COVID. Jadi kita kena ingat itu. Kalau saya nak balik ke kampung, jumpa dengan ibu bapa saya yang berumur, yang mempunyai penyakit kronik, lebih baik saya, walaupun tidak diwajibkan oleh kerajaan, tetapi atas tanggungjawab saya sendiri, saya beli test kit yang sekarang ini harga siling dia RM19 yang kita akan turunkan lagi nanti. Saya beli test kit yang Ailio tu dan saya buat. Hmm. Supaya saya rasa senang balik jumpa dengan orang tua saya. Hmm. Dan tidak, mereka tidak berisiko untuk dijangkiti sekiranya saya bawa virus balik ke kampung. Itu yang diperlukan sekarang. Soal kebertanggungjawapan kendiri dan juga kesedaran kendiri terhadap diri masing-masing. Hmm. So itu satu lagi, Ihsan. Perdana Menteri sebut hari ini konsep TRIS yang saya nak ulang pada malam ini. TRIS, selain daripada pelitup muka, penjarakan fizikal, TRIS ini kita kena hafal dan kita kena hadam untuk peralihan ke endemik ini. Test, report, isolate, inform and seek. Test maknanya kalau kita nak balik kampung, kalau kita rasa kita dah datang daripada tempat yang berisiko tinggi, kita jumpa ramai orang, kita test. Ataupun kalau kita bergejala, ini penting, symptomatic testing. Kalau kita bergejala, kita batuk, kita dah hilang deria bau, kita dah ada sakit tekak dan sebagainya, kita beli test dan kita test. Yang kedua, report. Sama ada positif ataupun negatif, kita report kat MySejahtera. Positif kena report, negatif pun kena report. Sebab kalau tak report negatif, saya tak dapat denominator yang tepat dan kita tak tahu kadar positivity yang sebenarnya. Yang ketiga, kalau saya positif, saya isolate. Cepat-cepat asingkan diri. Jangan tanya banyak soalan. Asingkan diri kat rumah. Kalau tak ada bilik kat rumah, maka kita hubungi CAC, COVID Assessment Center bawah KKM, dan kita akan cari tempat di pusat kuarantin. Yang kedua, inform. Kita bagi tahu kontak rapat kita selama 5 hari. Siapa yang kita jumpa, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kolik kita di kerja dan sebagainya, supaya mereka dapat melakukan kawalan kendiri. Dan kita juga inform sekiranya kita ada gejala yang teruk supaya kita dapat dibawa ke hospital ataupun PKRC. Dan yang kelima adalah seek. Sekiranya dalam isolasi di rumah, gejala kita semakin teruk, kita kena cari rawatan di hospital. Jangan sehingga gejala itu semakin teruk sehingga berlakunya sesuatu yang tidak diingini.
Nanti saya nak tanya YB berkaitan dengan report dan sebagainya. Tapi YB, bila harga siling itu diturunkan, makin ramai orang akan membuat ujian dan sebagainya. Dan selepas itu, bagaimana untuk kita faham bahawa sekiranya berlaku lonjakan kes selepas rentas negeri ini dibenarkan, bagaimana kesediaan kementerian?
Ya, di Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang ini, kita sedang melaksanakan pendekatan di mana saya telah tubuhkan satu National Rapid Response Task Force daripada Greater Klang Valley Task Force yang diketuai oleh Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam. Dan National Rapid Response Task Force ini ditugaskan kalau sekiranya berlaku peningkatan kes di mana-mana negeri ataupun tempat di mana kes-kes itu adalah kes yang kritikal, yang memerlukan katil ICU tambahan, yang memerlukan oksigen tambahan, ventilator tambahan, yang memerlukan petugas kesihatan tambahan, maka ia boleh dimobilisasi dan diatur gerak dalam tempoh masa yang pantas dan cepat. Ini yang kita buat Hospital Medan dan juga modular ICU dan sebagainya. Sekarang kita tengah buat di Sarawak. Jadi kita sedang menyediakan aset dan juga infrastruktur untuk kita menangani kenaikan kes. Tapi apa yang saya haraplah, sekiranya kita mengamalkan SOP, kita tidak selfish, ya, kita tak pentingkan diri, dan kita mengamalkan TRIS yang saya sebutkan tadi, dan kita divaksinasi dengan lengkap, saya percaya kebanyakan daripada kes, kalau berlaku pun, adalah kes-kes yang ringan, 1-2. Ya. So, bila kita buka kepada rentas negeri, saya nak maklum kepada orang ramai, sekiranya berlaku lonjakan kes, ya, dan ada kemungkinan lonjakan kes itu akan berlaku, tetapi kita kena baca data ataupun statistik tersebut dengan statistik kemasukan ke hospital, kemasukan ke ICU. Sebab itu adalah data ataupun statistik proksi yang akan melihat kepada keseriusan kes jangkitan ini. Sama ada kes jangkitan ini adalah 1, 2 ataupun 3, 4 dan 5. Kalau terlalu banyak 3, 4 dan 5, maka mungkin kita terpaksa memikirkan strategi yang lain.
Dan juga YB, yang ni kita perlu faham, tadi kita bercakap berkaitan dengan jumlah kes dan sebagainya. Masih relevan untuk kita menyatakan jumlah kes harian setiap hari ataupun kita perlu ada report setiap minggu, setiap bulan dan sebagainya?
Kita ada beberapa negara yang sudah pun menyatakan bahawa dalam tempoh masa yang akan datang, mereka tidak lagi akan melaporkan kes harian. Kita masih lagi ikut saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, yang menyarankan agar kes harian dilaporkan. Cuma sekarang ini kita tidak menumpu kepada angka tersebut, tak tumpu kepada angka tersebut tiap-tiap hari. Saya telah minta Tan Sri Noh Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, kita simpulkan angka itu sekali dengan indikator yang lain pada pukul 12 malam supaya rakyat tidak obses dengan angka tersebut. Tapi jangan risau, tidak bermakna bahawa saya mengambil mudah ataupun tidak kisah tentang jumlah kes harian. Cuma ia perlu dibaca bersama dengan angka-angka lain seperti kemasukan ke hospital, kematian, kemasukan ke ICU dan sebagainya. Itu memberi kita di Kementerian Kesihatan Malaysia gambaran yang lebih tepat berkenaan dengan kedudukan pandemik ini.
Banyak lagi perkara saya akan tanyakan kepada YBKJ seketika nanti, sebab isu-isu terutamanya berkaitan dengan seperti yang YB kata, walaupun jauh lagi kita dalam suasana transisi ke endemik ini, tapi kita nak betul-betul faham selepas ini apa itu endemik, bagaimana kita nak lalui dan perkara apa yang perlu kita lakukan semasa fasa itu. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam agenda Awani Khas bersama dengan Khairi Jamaluddin. Yang berhormat, Khairi Jamaluddin merupakan Menteri Kesihatan dan juga kita bercakap berkaitan dengan situasi semasa, terutamanya berkaitan dengan COVID-19 dan juga peralihan dan transisi fasa endemik. Wabi, untuk kita faham benar-benar transisi itu bagaimana dan juga SOP perlu dilaksanakan juga. Tetapi bagaimana untuk kita bercakap dan juga memahami bahawa kehidupan dalam pandemik ataupun endemik ataupun dalam COVID-19 ini?
Ya, kita masih lagi dalam pandemik. Ya. Tetapi kita melihat bahawa kita sudah mula proses transisi, peralihan ke endemik. Endemik ini maksud penyakit itu masih sentiasa wujud di satu masyarakat. Tetapi kejadian dia adalah sangat rendah, kes dia tak banyak dan mereka yang mati daripada penyakit ini pun sangat rendah. Kemasukan ke ICU pun adalah sangat-sangat rendah. Cuma kita kena biasakan diri bila ada penyakit endemik ini kepada beberapa kluster jangkitan yang akan tiba-tiba muncul. Ya. Contohnya seperti mana saya sebut penyakit endemik denggi. Itu adalah penyakit yang denggi sentiasa bersama dengan kita. Dia akan muncul tapi kita boleh kawal. So COVID masih belum sampai ke tahap endemik. Ya. Tetapi kita sedang melihat penurunan. Penurunan dan dengan adanya vaksin. Ya, ini yang penting. Penurunan dan dengan adanya vaksin. Dan juga saya kena tambah juga. Ya, bukan hanya imuniti daripada vaksin. Tetapi lama-kelamaan kita juga akan dapat imuniti secara natural immunity. Maksudnya bila kita dah divaksin, mungkin kita akan terdedah kepada virus SARS-CoV-2 ini. Dan kita tak rasa apa-apa. Kita asymptomatic, tidak ada gejala. Dan itu juga akan tambah perlindungan imuniti yang ada pada kita. Ada negara-negara di Eropah, kita tengok contoh di UK, mereka pun dah tak pakai pelitup muka, penuh di stadium bola sepak dan sebagainya. Ada saintis yang mengatakan bahawa mereka divaksinasi dan mereka pun dah terdedah kepada virus, dah natural immunity. Jadi endemik ini bila tak banyak yang mati, tak ramai yang mati, tak ada banyak kes dan juga kemasukan ke hospital pun rendah dan kita sudah mempunyai imuniti yang agak tinggi. Kita tak boleh cakap soal herd immunity ataupun imuniti kelompok sebab virus SARS-CoV-2 ni dia berlaku mutasi varian-varian baru. Dengan agak cepat ya, daripada alpha sampai ke delta. Sekarang ni kita ada lambda, kita ada mu. Sebab itu kita tak berani untuk kata imuniti kelompok. Cuma kita harap bahawa dalam beberapa bulan, mungkin hujung tahun, mungkin tahun depan, tarikh saya tak boleh bagi. Kita kena tengok data, indikator dia. Kalau indikator dia dah rendah, maka bolehlah mungkin kita melihat bahawa mungkin dah sampai tahap endemik.
YB, sejak kita perkenalkan mengikut fasa 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagainya, selepas itu diumumkan rentas negeri dan perkara itu tidak akan ditarik balik. Tetapi selepas itu apa yang akan dilaksanakan ataupun akan dilakukan?
So sekarang ini kita akan teruskan dengan SOP dan juga penguasaan di bawah Akta 342 supaya kita dapat mengekang penularan virus ini. Tetapi kita juga sedang menyediakan di Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan diangkat kepada jawatan kuasa pengurusan pandemik beberapa dokumen yang penting. Antaranya adalah dokumen ataupun polisi berkenaan dengan SOP yang dipermudahkan, dan itu sedang dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan disediakan oleh jawatan kuasa kuartet di bawah Datuk Seri Shamuddin dan diangkat kepada Perdana Menteri di bawah jawatan kuasa pengurusan pandemik. Minggu depan Kementerian Kesihatan akan umumkan National Testing Policy ataupun dasar ujian COVID kebangsaan, yang mana kita dengan jelas dan mudah menerangkan dalam konteks apa perlu mendapat ujian COVID dan kalau sekiranya positif perlu buat apa, dan senang untuk rakyat memahaminya. Kita juga sediakan ini lebih kepada perancangan kontingensi lah sekiranya berlaku apa-apa peningkatan kes yang mendadak. Satu heightened alert system. Sistem di mana kita akan ada mungkin sistem peringkat 1, 2, 3, 4 yang mana kalau sekiranya satu kawasan itu terlalu banyak penularan kes, kita boleh naikkan dia punya alert system daripada 1 sampai 2, 3, 4. Dan ada beberapa kekangan yang boleh kita meletakkan untuk pergerakan. Tetapi bukan lockdown. Ya. Saya nak cakap bukan lockdown. Tetapi ada beberapa perkara yang boleh kita laksanakan untuk memastikan bahawa kes tidak terus menular. Lockdown kita insyaAllah kecuali PKPD. Kecuali PKPD, kita nak elakkan lockdown. Sebab kita tahu lockdown ini mempunyai kos yang tinggi dari segi ekonomi, dari segi kesihatan mental dan sebagainya. Lockdown PKPD ada. Cuma heightened alert system ni adalah mungkin sekatan yang agak tertumpu dan sekatan yang bersasar.
Ya, itu lockdown secara tertumpu. YB, apa yang YB nyatakan dari segi dasarnya cantik apa yang disebut, tapi dari segi sudut teknikalnya, contohnya berkaitan dengan MySejahtera untuk menghubungi dan juga report mereka yang positif COVID-19 dan sebagainya, ada isu-isu berbangkit. Sebab kalau mungkin, kalau kita baca komen lah, ada yang membangkitkan isu nak call tak dapat, MySejahtera tak dapat sertifikat lagi dan sebagainya.
Sekarang ini kita sedang menyelesaikan kesemua isu yang dibangkitkan ini. Saya rasa sebahagian besar daripada isu sijil pun dah diselesaikan dan terus diselesaikan. Saya rasa ada berapa ribu sijil yang akan diselesaikan dalam tempoh masa sehari dua ini. Dari segi nak menghubungi, contohnya CAC dan sebagainya, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang melaksanakan satu sistem FTTIS, Find, Test, Treat, Isolate and Support yang yang berautomasi. Dan ini akan sepenuhnya dapat digunakan insyaAllah dalam tempoh masa 2-3 minggu lagi nanti. Dengan sistem FTTIS yang baru ini, kita akan dapat mengurangkan masa antara mereka yang dijangkiti dan didapati positif sehinggalah menerima rawatan ataupun menerima pemantauan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sistem ini sangat penting untuk kita beralih ke fasa endemik. Kerana tanpa sistem ini, kalau ada tempoh masa yang terlalu lama daripada seseorang itu didapati positif menggunakan tes ujian kendiri dan tidak dapat melaporkan, KKM pun tak tahu dia ada di mana, ada risiko yang dia tak mengasingkan diri. Ada risiko yang status dia masih lagi tidak ubah dan dia pergi merata tempat dan menjadi seorang super spreader. Di sistem itu saya akui adalah perkara yang sedang kita pertingkatkan prestasi dah.
YB, saya nak kongsikan satu lagi benda, bukan kongsikanlah, nak tanya kepada YB. Ini perkara penting sebab macam YB sebut di awal tadi, bila kita dah buat RTK antigen, kita dah buat ujian kit, walaupun tak positif, kita tetap kena report dekat situ dan juga kita nyatakan. Tujuannya YB, dan juga mungkin ini ramai yang tak tahu, kalau negatif kenapa nak kena report? Diam sajalah. Tapi mungkin ada sebab dia.
Ya, sebab apa? Sebab setiap hari kita, antara angka yang penting kepada Kementerian Malaysia adalah kadar positivity ataupun positivity rate. Positivity rate ini kita ambil jumlah kes positif dan kita bahagikan dengan semua ujian yang telah dibuat pada hari tersebut. Ya. Jadi kalau 10 orang positif, 10 ujian yang telah dibuat, positivity dia adalah 100%. Ya, okay. Itu maksud dia. So sekarang ini apa yang kita anggap bahawa kadar positivity yang boleh diterima sebagai keadaan yang agak selesa adalah 5%. Sebab itu denominator yang bawah tu kita nak bahagikan dengan denominator penting. Kalau ramai yang test negatif tapi dia tak lapor pada kita, kita tak akan dapat denominator yang sebenar. Dan positivity rate ataupun kadar positivity itu terlalu tinggi. Sekarang ini kadar positivity alhamdulillah dulu lebih daripada 10%, sejak 2-3 hari ini 5 hingga 7%. Jadi bawah 5% adalah keadaan yang bukan selesa tapi keadaan yang terkawal. Jadi saya melihat kita ke arah tersebut. Jadi bagi orang ramai, kalau sekiranya menggunakan test kit ujian kendiri, laporlah kepada MySejahtera. Tak kira sama ada positif ataupun negatif. Kalau negatif, kita nak tahu keadaan sebenar di luar sana berkenaan dengan kadar positiviti.
Tak ada lagi sekatan jalan raya yang ada mungkin di kawasan PKPD dan sebagainya, ataupun Benteng dan sebagainya, YB. Tapi bagaimana pemantauan itu dilaksanakan? Bagaimana kita nak tahu orang ini telah pun dilengkap vaksinasinya? Adakah pemantauan itu berkala dilaksanakan secara besar-besaran dan sebagainya, YB?
Jadi polis Yang Berhormat Perdana Menteri telah maklumkan dan saya telah diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah bahawa polis akan terus dengan ops patuh. Maksudnya dari masa ke semasa, secara berterusan dan secara rawak, polis akan akan pergi ke premis dan akan melihat kepada pelanggan di premis tersebut sama ada mereka lengkap di vaksinasi ataupun tidak. Dan polis juga akan melihat kepada kepatuhan ataupun pematuhan SOP ini terhadap pemilik premis. Kalau pemilik premis itu, sebenarnya pemilik premis ini dia sepatutnya buat gatekeeping. Dia kena jaga pintu masuk. Kalau mereka tak melakukan kawalan pintu masuk yang baik dan biarkan mereka yang tidak divaksinasi untuk masuk ke restoran dan sebagainya, mereka juga boleh dikompaun. Ya? Jadi saya harap kepada pemilik premis dan juga kepada orang ramai, pelanggan dan sebagainya yang pergi ke premis, restoran, polis akan terus dengan ops patuh. Dan saya harap anda yang tidak divaksinasi tidak akan pergi ke premis-premis tersebut sebab kita akan terus dengan penguatkuasaan SOP dan juga akta yang sedia ada.
Dan juga itu antara perkara yang kita lakukan dan juga kementerian optimis dalam melaksanakan apa sahaja untuk memastikan keadaan dan juga situasi ini sentiasa terkawal walaupun banyak kelonggaran SOP telah pun dibenarkan. Baik, selepas ini kita nak bercakap berkaitan dengan akses digitalisasi dan sebagainya, terutamanya melibatkan kepada dos vaksin penggalak, dos vaksin ataupun suntikan ketiga. Kita akan tanya kepada YBKJ selepas ini. Kita berhenti rehat sekali lagi. Kita kembali selepas ini. Dalam agenda awal ini khas bersama dengan YB Kari Jamaluddin, Menteri Kesihatan. Banyak perkara sudah kita sentuh tapi ini kita nak menjurus kepada isu-isu berkaitan dengan akses dan juga digitalisasi. YB, kita tahu sebelum ini mesti banyak perkara teknologi baru yang kita yang YB laksanakan bersama dengan kementerian, tetapi kita nak ambil isu-isu kecil lah, isu-isu penting yang mana melibatkan mungkin ada warga emas yang tidak boleh mengakses, tidak ada pun MySejahtera. Banyak perkara yang mungkin mereka tidak boleh lakukan, tak boleh nak scan dan sebagainya. Tapi tanggungjawab itu terletak pada anak-anak. Bagaimana untuk memudahkan golongan-golongan ini, YB?
Ya, baik. Untuk golongan, saya sangat prihatin dengan golongan tersebut yang tidak ada peranti digital. Ya. Dan kita tidak mahu berlakunya ketidakadilan antara mereka yang ada peranti digital boleh masuk premis dan mereka yang tak ada tak boleh. Sebab itu ada banyak kaedah. Antara kaedahnya adalah kita boleh daftar di bawah sebagai tanggungan, di bawah waris kita ataupun di bawah ibu bapa dan kanak-kanak kita. Ada yang memberi cadangan boleh ke tidak seorang tanggungan itu dapat berdaftar di bawah dua orang. Contohnya ibu dan bapa. Sekarang ini hanya seorang saja. Dan saya rasa itu permintaan ataupun cadangan yang sangat munasabah dan baik. Dan saya telah minta pasukan MySejahtera untuk bagi dua orang ataupun lebih untuk ada akaun tanggungan di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, baru-baru ini kita telah menyediakan satu sijil yang boleh dicetak dengan PDF yang mempunyai QR code supaya dapat disahkan bahawa sijil itu adalah sijil yang tulen. Sebab itu dengan adanya PDF yang boleh dicetak ini, saya rasa saya akan mengingatkan MKN supaya dikeluarkan arahan kepada semua premis bahawa boleh terima sijil yang dicetak dengan QR code tu. Dan juga kita bagi kelonggaran sebenarnya. Kalau nak bawa kad vaksinasi yang kita terima tu pun, boleh juga. Boleh juga. Dan saya harap premis-premis tidaklah terlalu ketat dengan hanya melihat kepada Mari Sejahtera sahaja. Kalau ada Mari Sejahtera, itu yang terbaik. Kalau tidak, kita kena fleksibel sedikit dalam perkara tersebut. Ya.
Tapi tak semua akan dengar cakap apa yang YB nyatakan ini. Bila ada mungkin premis-premis yang strict, ini tak ada kelonggaran, kena ada Mari Sejahtera baru
ya, masuk. So saya harap dengan adanya PDF yang boleh dicetak, ya, dengan ada QR code ini, ciri QR code itu adalah ciri keselamatan yang boleh memastikan bahawa ini dapat mengelakkan pemalsuan identiti ataupun cetakan yang palsu.
Dan juga YB, COVID Now kita ada sekarang dan juga kita boleh melihat details dan juga angka-angka dekat situ dan sebagainya. Tetapi selepas ini apa yang perlu dan akan dilaksanakan oleh kementerian lagi untuk memastikan bahawa akses itu lebih cepat, tepat dan juga dapat kepada semua rangkaian yang ada dekat Malaysia?
COVID Now adalah satu laman web yang sangat penting bagi KKM. Dibangunkan oleh satu kumpulan anak muda tempatan secara percuma dan kita cuba bayar mereka tapi mereka tak nak. Mereka buat as national service dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Tetapi di sebalik COVID Now adalah keputusan kita untuk kita mengamalkan open data. Maksudnya kita tidak ada tembok kerahsian lagi di KKM. Kita akan berkongsi semua data yang sedia ada. Termasuklah kesan adverse ataupun kesan mudarat daripada vaksin dan sebagainya kita letak dalam COVID Now. Saya telah lantik seorang Dr. Mahesh menjadi head of data, ya, ketua pasukan data dan data ini sangat penting. Hari ini sahaja Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Dr. Razi, kita keluarkan satu lagi ciri di COVID Now di mana sesiapa pun boleh type in sekolah, mana-mana sekolah, sekolah kerajaan dan mereka boleh dapat tengok tahap vaksinasi di sekolah tersebut di kalangan pelajar dan juga di kalangan guru-guru. Sebab saya percaya dalam usaha kita reopening safely ini sangat penting untuk kita berkongsi maklumat. Ya. Information is key. Dalam pandemik ini, data adalah sangat penting untuk kita keluarkan kepada orang ramai. Tetapi, tafsiran data itu sangat penting. Yeah. How we interpret the data. Sebab itu, Dr. Mahesh dan pasukannya sentiasa mengadakan sesi libat urus dengan media untuk mungkin memberi penjelasan dan penerangan berkaitan dengan data-data tersebut. Dan kita mengalu-alukan researchers, penyelidik daripada universiti dan sebagainya untuk bersama dengan KKM untuk interpretasi data ini supaya data ini dapat kita gunakan untuk membuat dasar baru ataupun untuk data analytics ataupun untuk predictive. Yeah. Kita nak ramalkan contohnya, okey, penularan yang akan datang kan datang daripada mana? Di kalangan orang seperti apa? Dengan data yang sedia ada. This is all about big data analytics dan we are making it available.
Ini bermaksud YB, apa sahaja yang berlaku selepas ini walaupun ia tidak melibatkan COVID-19, kita ada akses dan juga medium yang sesuai untuk kita buat data itu dengan lebih baik selepas ini.
Saya melihat ini adalah satu permulaan, ya. Ya. Sebelum ini mungkin dari segi perkongsian maklumat dan data itu tidaklah begitu luas. Dengan adanya pengalaman kita dengan COVID ini, saya harap dapat membawa satu era ketelusan kepada kesihatan awam kita.
Dan juga YB, saya nak kembali sedikit kepada tadi berkaitan dengan kes dan sebagainya. Kalaulah ada kes tinggi selepas ini, bagaimana Kementerian Kesihatan nak menangani? Dan YB, ada perasaan ataupun takut dipersalahkan disebabkan isu-isu yang mungkin selepas ini menyebabkan lonjakan kes?
Ya, walaupun akhirnya banyak sekarang ini terpulang kepada tingkah laku orang ramai. Ya. Tetapi Kementerian Kesihatan kita memang kita tidak boleh cuci tangan. Kita sentiasa bersedia membantu. Itu motto kita. Whatever happens, Kementerian Kesihatan ada di sini. Ya. Dan memang kalau nak tanya saya, sama ada saya sebagai Menteri Kesihatan risau ataupun tidak dengan kebebasan yang kita memberi ini, saya tak boleh nafikan bahawa memang saya risau. Sebagai seorang manusia, memang saya dilatih untuk bersedia untuk the worst case scenario. Tapi lebih baik saya bersedia untuk the worst case scenario daripada saya leka juga kata okey kita dah enjoy, kita dah merentas negeri, tak ada masalah endemic. Saya jenis yang dilatih untuk buat persediaan untuk worst case scenario, untuk keadaan yang paling buruk sekali. Jadi saya dengan rakan-rakan Tan Sri KP dan sebagainya, KSU, semua di Kementerian Kesihatan, kita bersiap sedia. Kita harap bahawa tidak akan berlaku dan kita harap walaupun kes naik, tetapi kes yang yang bertambah ini adalah kes yang ringan saja. Itu yang kita nak melihat. Sebab bagi kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, red line dia, red line, garis merah yang tak boleh dipintas adalah apabila sistem kesihatan awam kita lumpuh. Kalau sistem kesihatan kita lumpuh, kalau ICU kita penuh, kalau barisan petugas hadapan kita tertekan seperti mana yang berlaku beberapa bulan yang lepas, then we have to do something drastic. I hope not.
Untuk memastikan sistem kesihatan tidak lumpuh disebabkan COVID-19, pertimbangan berkaitan dengan booster shot dan juga third dose juga antara perkara yang dititik beratkan sekarang ini. Mungkin ada perkara yang membezakan dua ini sebab ada yang kata dos penggalak dan juga third dose itu adalah perkara yang sama, sedangkan ia adalah sesuatu yang mungkin perbezaan yang perlu kita faham, Wibi.
Ya, dalam istilah sains, dan ini bukan saya yang cakaplah, saya disekolahkan oleh pakar-pakar saya. Mereka kata dos ketiga ini adalah bagi mereka yang tidak mencapai tahap optimum dengan dua dos saja. Maksudnya mereka yang ada masalah dengan sistem imun, di mana dua dos saja tak cukup untuk memberi mereka perlindungan, tak cukup untuk merangsangkan sistem imun mereka untuk melawan virus SARS-CoV-2 ini. Jadi kita kena bagi dos yang ketiga. Bagi booster shot pula adalah dos penggalak bagi mereka yang mungkin cukup dari segi dua dos, tetapi tahap immunity mereka terhadap COVID ini semakin berkurang dengan masa. Dia waning immunity. Kita melihat di negara-negara lain, 6 bulan selepas menerima dos yang kedua, kena ambil dos yang ketiga, terutamanya golongan warga emas, golongan yang comorbid, yang ada penyakit kronik, dan juga petugas barisan hadapan yang mungkin terdedah kepada COVID-19. Sebab itu kita dah buat keputusan, dan baru-baru ini pihak berkuasa kawalan dadah yang dipengerusikan oleh Tan Sri KPK, Tan Sri Noor Hisham, telah pun luluskan penggunaan dos penggalak dan juga dos ketiga dengan menggunakan vaksin Pfizer. InsyaAllah kita akan buat kajian juga untuk menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang boleh dicampur supaya kita dapat merangsang sistem imuniti kita semula. Ini sangat penting sebab bagi saya lah, Ihsan, bila kita transisi beralih ke endemik ini dan bila kita buka sempadan negeri bagi kebebasan, saya risau kepada golongan rentan, golongan yang berisiko tinggi. We must protect our vulnerable at all costs. Dan itu adalah golongan warga emas, mereka yang ada penyakit kronik dan juga barisan petugas hadapan kita yang berdepan dengan COVID setiap hari. Ini yang pertama. So ini kita akan bagi booster dose. Ini adalah sangat penting bagi mereka dapat dahulu. Yang dewasa yang lain insyaAllah kita akan bagi, tetapi selepas grup ini. Jadi sekarang ini garis panduannya 6 bulan selepas dos yang kedua boleh kita bagi dos penggalak. Kita akan mula minggu yang akan datang. Kita akan mula dos penggalak minggu yang akan datang terhadap kumpulan tersebut. Minta maaf saya pre-amp. Satu lagi kumpulan yang vulnerable yang kita kena jaga dengan baik dalam tempoh peralihan ini adalah kanak-kanak bawah usia 12 tahun. Mereka belum lagi ada vaksin yang diluluskan. Pfizer telah hantar ke FDA, Food Drug Authority di Amerika Syarikat, untuk mendapat kelulusan, tapi belum dapat lagi. Kumpulan ini belum lagi divaksinasi. Jadi kita sebagai ibu bapa dan sebagainya mesti melindungi kanak-kanak bawah usia 12 tahun sehingga mereka dapat vaksin. Dan kita sedang berunding juga dengan syarikat-syarikat untuk memperolehi vaksin untuk kanak-kanak ini.
Baik, YB, kita nak berhenti rehat sekali lagi, tapi selepas ini saya nak tanya kepada YB, kenapa selalu buat lawatan mengejut? Selepas ini dalam agenda Awani Khas.
Horrible happening in my house.
Help me!
What is happening?
Something inhuman. We think David was cursed.
The Conjuring, 3 movie collection untuk satu harga istimewa. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 481.
What does the job market look like after nearly 2 years of the pandemic?
Improvement is very much due because of the opening of the economic sectors.
As Malaysia's traditional power structure has been shaken up, now is the opportunity to reassess what works and what doesn't work for Malaysia.
Authorities can take action against workers who refuse COVID-19 vaccination under the Occupational Safety and Health Act 1994.
Bagaimana nak mempercepatkan jadual pergiliran remaja yang bersekolah ini untuk mendapatkan suntikan vaksin.
Tak akan ada jadualnya, kita beri keutamaan kepada pelajar-pelajar 16 hingga 17 tahun ini terlebih dahulu.
Tapi murid tingkatan 5 tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Mengapa?
Pada waktu ini itulah pendekatan yang kita gunakan.
Apa perkara pertama yang perlu diberikan perhatian?
Yang penting sekali ialah pekerjaan. Menggunakan pekerjaan yang banyak dengan gaji yang tinggi.
Agenda Awani setiap hari 9 malam di Astro Awani dan Astro Go.
Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai.
Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform.
Seimbang, terkini, laporan khas dan eksklusif.
Saksikan segmen Sinar Awani
setiap hari 8 malam di saluran 501 Astro Awani.
Baik, kembali eksklusif bersama dengan YB Kari Jamaluddin, Menteri Kesihatan. YB, ini kita nak faham berkaitan dengan bila dah test positif menggunakan kit ujian, kita tahu semua orang ada peranti, apa yang perlu dilakukan? Perlu pakai gelang pink atau tak?
Ini bagi mereka yang ada peranti MySejahtera lah. Kita dah belajar daripada pengalaman kita di Lembah Kelang, di bawah Greater Klang Valley Task Force. Kita melihat, kita cuba imbas kembali gambar-gambar dalam surat khabar ratusan ribuan manusia yang sedang beratur di Stadium Lawati Shah Alam datang ke CAC semata-mata nak dapat gelanggang pink. Ramai di kalangan mereka yang tidak ada gejala pun. Tetapi telah menyebabkan satu kesesakan yang besar. Jadi kita telah buat keputusan pada waktu itu untuk memudahkan. Jadi kita buat virtual CAC. Maknanya mereka yang ada peranti MySejahtera dan MySejahtera tak perlu pergi ke CAC. Kalau mereka tak ada gejala ataupun gejala ringan, mereka hanya perlu lapor, mengisi health assessment form yang ada dalam MySejahtera, dan mereka akan diberikan digital HSO ataupun perintah kuarantin rumah secara digital. Status mereka akan pergi ke merah dalam MySejahtera, tak boleh keluar. Dan kita juga minta mereka senaraikan close contact mereka dalam MySejahtera supaya kita juga dapat bagi digital HSO ataupun perintah kuarantin secara digital kepada kontak rapat. Dan mereka yang tidak bergejala, duduk di rumah saja. Kalau ada bilik di rumah, duduk di rumah. Dan pada hari yang ke-10 nanti, bila tidak ada gejala lagi, bila kita minta buat kawalan kendiri dan sebagainya, status dengan otomatik akan kembali seperti biasa dan mereka boleh keluar. Ini cara yang paling simple. Ya? Dan jangan risau, sebab kita ada cara untuk memastikan bahawa anda tidak keluar daripada geofence area itu.
Dan juga perkara paling mudah dan juga simple, adakah YB memberi jaminan ia juga dapat direspon dengan cepat?
Ya, kita akan pastikan bahawa mereka akan dapat panggilan daripada CAC walaupun virtual. Mereka akan dapat panggilan daripada CAC sama ada robocall ataupun panggilan sebenar dalam tempoh masa yang cepat. Ini adalah perkara yang sedang kita pertingkatkan, response time.
Dan juga YB, ini kita nak bercakap berkaitan dengan mungkin sisi lain sebagai seorang Menteri Kesihatan. Dua kali YB laksanakan pemantauan dan juga tinjauan secara langsung ke hospital-hospital berkaitan. Mungkin sebenarnya, apa sebenarnya motif, tujuan YB ke sana? Adakah ini antara satu langkah untuk dengar sendiri, paling dekat dengan petugas-petugas?
Ya, saya melaksanakan ataupun saya melakukan lawatan yang berbeza-beza. Ada lawatan rasmi yang saya buat. Ya. Sudah pasti lawatan rasmi itu penting. Sebab bila saya buat lawatan rasmi, pengarah ada, semua pengurusan tertinggi hospital ada, mereka buat taklimat secara mendalam. Dan itu penting. Ya. Tetapi ada tempat dia juga untuk saya pergi buat lawatan yang tidak rasmi ini. Lawatan tidak rasmi ini bukanlah lawatan yang saya nak dengar taklimat dan sebagainya. Lawatan ini saya nak dengar secara langsung. daripada mereka pelanggan hospital. Mereka yang tunggu keluarga di luar, tanya berapa lama dah tunggu. Mereka tak boleh masuk bersama dengan ahli keluarga yang sakit disebabkan COVID. Saya boleh berinteraksi dengan dengan staff di hospital, doktor. Saya pergi sekarang ni sebab saya banyak nak berbual dengan doktor kontrak. Nak tahu masalah mereka, macam mana nak selesaikan isu doktor kontrak ini. Dan saya juga mengambil masa untuk berbual dengan staf sokongan, staf keselamatan, jaga dan sebagainya. Sebab mereka juga penting untuk hospital. Tanya mereka divaksinasi ataupun tidak, pembawa ambulans, apakah masalah dengan ambulans, adakah kita dapat sampai kepada pemanggil dengan waktu yang cepat. So ini memberi gambaran yang berbeza daripada kadang-kadang daripada taklimat. Yeah. So bila saya dapat taklimat tu, saya bolehlah tanya soalan-soalan yang saya kumpul daripada lawatan saya ke Medan.
Dari segi tekanan kekuatan mereka frontliner di peringkat kesihatan ini bagaimana, YB?
Oh, dia berbeza. Dia kena tengok pada lokasi. Sebagai contoh, dua bulan lepas keadaan di Lembah Kelang sangat-sangat genting dan sangat kritikal. Dan mereka memang overwhelmed lah. Saya boleh katakan the healthcare system was overwhelmed and almost overrun. Tetapi waktu saya buat lawatan ke Kajang, Hospital Kajang, dan semalam saya buat lawatan ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban, nampak sangat ketara lah bahawa walaupun mereka masih lagi on alert, tetapi ward COVID pun dah kosong, ICU pun dah mula melihat penurunan. Jadi ini masa untuk mereka mungkin recover dan pulih. Tetapi ada di tempat lain, contohnya di Sarawak, di Sibu. Baru-baru ini kita dapat aduan dan kita pun telah hantar National Rapid Response. Dr. Chong telah pergi ke Kuching. Dr. Alwi pun telah pergi ke Sibu. Di mana ada gelombang yang baru. Dan di situ memang mereka tertekan. Sebab itu saya, Datuk Syafiq, KSU, KKM sangat proaktif dalam mengatur gerak apa aset yang sedia ada, sama ada modular ICU berhubung dengan ATM untuk dapat Hospital Medan, ventilator, oksigen silinder dan juga tambahan jururawat dan doktor. Itu sangat penting dan saya selalu terapkan dengan bersama dengan pengurusan tertinggi. We have to deploy fast, rapid deployment.
Dan juga Tak ada takut bila YB selalu kat sekolah kan, kalau guru besar datang tiba-tiba buat spot check, kita berdebar YB.
Tak ada. Saya pun telah maklum kepada pengarah. Yeah. Saya buat spot check ni bukan untuk cari salah. Saya buat spot check ini bukan untuk menghukum. Saya buat spot check sebab saya nak cakap directly dengan doktor. Takut kalau pengarah ada, dia tak akan cakap.
Dia tak nak cakap. Itu antara tujuannya. Dan juga YB selepas itu dah melihat, dah bercakap dan sebagainya. Kita tahu COVID-19 ni banyak mengajar banyak perkara, utamanya berkaitan dengan fasiliti kesihatan. Bagaimana selepas ini keadaan dan juga mungkin untuk penambahbaikan dan sebagainya?
Yalah, kalau pandemik ini tidak mengajar kita untuk memberi peruntukan yang lebih besar kepada sistem kesihatan, saya tak tahu apa lagi yang nak menjadi wake up call kepada kita. Sebab kalau kita tengok perbelanjaan untuk kesihatan awam, perbelanjaan untuk kesihatan awam daripada sektor awam adalah hanya 2% daripada KDNK. Sedangkan untuk negara berpendapatan sederhana seperti Malaysia, dia mestilah lebih daripada 4%. Kita keseluruhan 4%, tapi 2% itu private sector. Public sector healthcare expenditure hanya 2% daripada GDP ataupun KDNK. Jadi saya harap agensi-agensi pusat, central agency semua akan melihat kepada perkara ini. Kalau tidak atas pengorbanan barisan petugas hadapan dan juga the coming crisis, krisis yang akan datang. Ini belum lagi kita nak kupas pada hari ini. Krisis akan datang dari segi bebanan penyakit. Kita punya masalah penyakit tidak berjangkit ni sangat-sangat ketara, Hasan. Malaysia ni antara negara yang tertinggi dari segi kencing manis, sakit jantung, obesiti, hypertension dan sebagainya. Bayangkan 5-10 tahun akan datang apabila masyarakat kita menjadi masyarakat yang menua dengan komorbiditi, dengan penyakit-penyakit kronik. Pada waktu itu kalau kita nak belanja untuk kita nak merawat, sudah terlewat. Kita tidak mengambil langkah untuk kita prevent, preventive medicine. Kita mencegah itu berlaku sekarang.
YB, ini nak tak nak saya kena tanya juga kepada YB. Banyak soalan yang minta tanya kepada YB. Macam mana dengan kenduri kahwin?
Secara besar-besaran? Ya, sekarang ini kita adalah secara limited, secara kecil kita saya rasa dalam negara negeri-negeri fasa tertentu dibenarkan secara kecil. Hmm. Tetapi saya faham maksud soalan itu secara agak sederhana dan besar saiz dia. Ini mungkin sektor yang terakhir lah, sektor sosial besar-besaran. Masuklah kenduri kahwin, apa konsert dan sebagainya. Bukan saya kata tidak akan berlaku. Dia akan berlaku. Tetapi hashtag kita reopening safely. Uh-huh. Reopening safely. Kita buka sektor ekonomi kita dengan selamat dan dengan cermat. Besok pun saya dah risau ni. Lebih-lebih lagi kalau nak suruh saya buka kenduri kahwin yang besar-besaran, konsert dan sebagainya. Guys, let's take it slowly lah. Uh-huh. One step at a time. Uh-huh.
Dan juga YB sebagai menteri, kerisauan itu pasti wujud. Dan tapi YB cakap tadi, nak fikir esok mungkin tak tidur malam hari ini. Apa yang jadi? Dan juga kita akan tengok juga bagaimana trafik esok. Apa yang YB boleh katakan kepada seluruh rakyat Malaysia yang ada mungkin keinginan sekarang ini untuk memulakan perjalanan rentas negeri bermula esok, YB?
Pandangan saya lah adalah sekarang ini kerajaan telah buat segala-galanya. Sistem kesihatan kita telah merawat, telah membantu, telah memulihkan kes-kes COVID sebaik mungkin. Ini hari ini adalah hari doktor di Malaysia. Yeah. Atas pengorbanan doktor-doktor kita yang berhempas pulas di ICU, di PKRC dan juga di hospital-hospital. Kalau kita nak meraikan dan menghargai pengorbanan doktor kita dan juga jururawat kita dan juga pembantu kesihatan kita semua yang telah membantu frontliners kita, bila kita dah dapat kebebasan ni, janganlah kita mementingkan diri kita. Janganlah kita curi-curi tak ada vaksin, kita masuk juga restoran. Jangan kita mengambil tindakan, oh tak payahlah saya buat ujian kendiri bila saya nak pergi melawat ibu bapa saya di kampung nanti. Sekarang ini it's up to us. Dia terpulang kepada kita. Kepada rakyat Malaysia dalam kebebasan yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri kepada keluarga Malaysia. Kita kena jaga keluarga kita sekarang. Dan it's all up to us now.
Dan juga akhir sekali YB, macam mana untuk kita pastikan bahawa kerinduan yang ada sekarang tidak bertukar kepada kesedihan?
Ya. Kalau sekiranya kita pentingkan diri, kalau kita sekiranya kita tidak patuhi SOP, kalau sekiranya kita tidak mengamalkan pendekatan dan juga nasihat kesihatan awam, maka hari ini yang menjadi hari yang sangat-sangat dinantikan, satu peristiwa manis, mungkin akan jadi satu pengalaman yang ngeri nanti. Dan na'udzubillah min zalik, saya harap. Tidak berlaku lagi.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan. Apa yang kita lalui ini, apa yang YB nyatakan tadi, satu kemanisan, tetapi kita laluinya untuk kita pastikan bahawa di penghujungnya bukanlah satu bentuk kesedihan yang kita harapkan. Dan juga kita faham bahawa esok akan bermula rentas negeri. Jaga diri dan pastikan anda melaksanakan SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga kita dan kita jaga keluarga kita untuk pastikan tiada lagi penularan jangkitan COVID-19. Saya Sanaya, sekian dulu Agenda Awani Khas. Assalamualaikum, jumpa lagi.